Елшілердің істері 12-ші бап. Сол уақытта патша Хирод сенушілер жәмәтінің кейбір адамларын қудалау үшін тұтқынға алды. Ол Юханның туысқаны Яқыпты қылышпенен өлтіртті. Бұның яхуди басшыларына жаққанын көріп, ізінен Петрді де ұслатпақшы болды. Аштықсыз нан байрамы күлдері еді. Хирод Петрді ұслатып, қамаққа салдырды. Оны қарауылауды һәр бірі 4 әскерден ибарат болған 4 әскери топарға тапсырды. Себебі құтқарылу байрамынан соң оны халықтың алдына шығару ниетінде еді. Солай етіп Петр қамаққа алынды. Бірақ сенушілер жәмәті ол үшін Құдайға бар жігеріменен дуа етті. Хирыттың Петрді халықтың алдына шығармақшы болған күнінен алдыңғы күні түнде ол 2 әскердің ортасында қос шынжырменен байлаулы қалында ұйқылап атыр еді. Қапының аузында тұрған қарауыллар да қамақты қарауыллап тұрды. Тосаттан иеміздің бір періштесі пайда болып, қамақтың іші жарқырап кетті. Періште Петрдің бүйірінен тұрып, оны оятты да:
"Тез орныңнан тұр!"
дегенде, Петрдің қолларындағы шынжырлар шешіліп, түсіп кетті. Періште оған:
"Беліңді буып, аяқ киіміңді ки!"
деді. Петр ұсылай істеді. Періште оған:
"Шапаныңды киіп, менің ізіме ер!"
деді. Петр қамаққана бөлмесінен шығып, оның ізіне ерді. Бірақ періштенің қылып атырған істерінің оңында болып атырғанын білмей, аян көріп тұрман деп ойлады. Олар бірінші һәм екінші қарауылдардан өтіп, қалаға шығатын темір дәрвазаға келді. Дәрваза оларға өз-өзінен ашылды. Олар сыртқа шығып бір көше өткенде, періште бірден Петрдің жанынан ғайып болды. Сонда өзіне келген Петр:
"Еміздің өз періштесін жіберіп, мені Хирыттың қолынан һәм яхуди халқының менің басыма түседі деп күткен барлық бәлелерден құтқарғанын енді хақиқаттан түсініп тұрман,"
деді. Петр бұны түсінгеннен соң Марк деп аталатын Юханның анасы Мәриямның үйіне кетті. Ол жерде көп адамлар жиналып, дуа етіп отырған еді. Петр сыртқы қапына қаққанда Рода атлы бір қызметші қыз кім екенін білу үшін қапыға келді. Ол Петрдің даусын танып, қатты қуанғанынан қапына ашпай қайтадан ішке жүгіріп:
"Петр қапының алдында тұр!"
деп хабар берді.
"Есің дұрыс па?"
десті оған. Ал қыз сөзінде тұрып алғандықтан олар:
"Бұл оның періштесі!"
деді. Бірақ Петр қапыны қағуды давам етті. Олар қапыны ашып, оны көргенде хайран қалысты. Петр оларға үндемеулерін қолы менен ымлап көрсетті де, иеміздің оны қамақтан қалай шығарғанын айтып берді. Соңынан:
"Бұл хабарларды Яқыпқа һәм басқа туысқанларымызға жеткізіңдер,"
деп сол жерден шығып басқа жаққа кетті. Таң атқанда Петрге не болғанын түсінбей әскерлер қатты албырасты. Хирод Петрді ізлетті. Таба алмағаннан соң қарауылларды сорауға тұтып, оларды өлтіруді бұйырды. Бұдан соң Хирод Яхудиядан Кесарияға кетіп, бір қанша уақыт сол жерде қалды. Ол Тир һәм Сидон тұрғынларына қаһарлы еді. Сонда олар өзара келісіп Хиридқа келді. Патшаның сенімді қызметшісі Бластусты өз тәріплеріне аударып, жарастыруды сұрады. Өйткені олардың үлкесінің азық-ауқаты патшаның үлкесінен ғарезлі еді. Белгіленген күнде патшалық лыпасларын киген Хирид тақтына отырды да халыққа сөз сөйледі. Сонда халық:
"Бұл адамның даусы емес, Құдайдың даусы!"
деп бақырысты. Сол уақытта иеміздің бір періштесі Хиридті ұрып жіберді. Себебі ол Құдайға беру керек болған даңқты өз алған еді. Сонда оның денесін құртылар кеміріп, ол жан тапсырды. Ал Құдайдың сөзі жайылып, сенушілердің саны арта берді. Тапсырманы орындаған Барнаба менен Саул Марк деп аталатын Юханды өздерімен бірге алып, Иерусалимнен қайтып келді.